Tractatus undevigesimus. Item alius de iunio decimi mensis. Cum de adventu regni Dei, et de fine temporum mundi, discipulos suos salvator instruaret. Totamque ecclesiam suam in apostolis erudiret. Cavete inquit. Ne forte graventur corda vestra in crapula, et ebrietate, et cogitationibus secularibus. Quod utique preceptum dilectissimi, ad nos specialius pertinere cognoscimus. Quibus denunciatus dies, etiam si est occultus, non dubitatur esse vicinus. Ad cuius adventum omnem hominem convenit preparari, nequemquam aut ventri deditum, aut curis secularibus inveniat implicatum. Quotidiano enim dilectissimi experimento probatur, satietate carnis aciem mentis obtundi, et ciborum nimietate vigorem cordis hebetari. Ita ut delectatio edendi, etiam corporis contraria sit saluti. Nisi ratio temperantiae obsistat illegibre, et quod futurum est oneri, subtrahat voluptati. Quam vis enim nihil sine anima caro desideret, et inde accipiat sensus, unde summit et motus. Eiustem tamen anime est, quaedam subdite sibi negare substantiae, et interiore judicio ab inconvenientibus exteriora frenare. Ut a corporis cupiditatibus sepius libera, in aula mentis possit divine vacare sapientiae, ubi omni strepitu terrenarum silente curarum in meditationibus sanctis, et in delicias laetetur aeternis. Quod etsi in hac vita difficile est continuari, potest tamen frequenter ad sumi. Ut sepius ac diutius, spiritalibus quam carnalibus occupemur, et cum melioribus curis maiores impendimus moras, in incorruptibiles divitias, etiam temporales transeunt actiones,